ดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะและดิฉันนะคะชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็พบกับเราทุกคนค่ะทั้งสองคนนะคะทุกเช้าวันอังคารค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังจะรับฟังรายการชมรมคนทำสื่อนะคะผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะก็จะได้ยินเสียงของเราสองคนทุกเช้าแบบนี้นะคะค่ะสำหรับสาระต่างๆในรายการนะคะก็วันนี้ค่ะในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อมูลดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์ให้เรารู้จักหยิบมาใช้นะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ง่ายขึ้นจากอุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเราได้บ้างนะคะแล้วช่วงที่2ค่ะมีกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจมาฝากถึง2กิจกรรมด้วยกันนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของสาระความรู้นะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือนะคะ cooperative learning ค่ะ
ค่ะและขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับเราค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156ค่ะและหมายเลข025047355นะคะรวมทั้งหลังจากจบรายการแล้วนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมต่างๆก็สามารถส่งเข้ามาหาเราค่ะทางอีเมลนะคะได้ที่ stouth@gmail.com ค่ะ
ค่ะเราก็มาเริ่มต้นกันในช่วงแรกเลยนะคะอาจารย์เคยได้ยินคำว่าข้อความด่วนไหมคะข้อความด่วนเลยค่ะอาจารย
์อ๋อที่เขาหมายถึงว่าการส่งข้อความด่วนที่เป็นการส่งข้อความสั้นๆผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าคะอย่างเช่นเวลาเราอาจจะมีแชททาง Facebook หรือว่าMSN อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าการส่งข้อความด่วนเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เราพบเห็นจนชินตานะคะจ้าบางทีเมื่อก่อนเราก็ใช้มือถือส่งข้อความนะเป็น SMS นะคะเป็นช็อตเมสเซจแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวโปรแกรมต่างๆเข้ามาใช้นะคะมีโซเชียลมีเดียมีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะติดต่อสื่อสารแบบด้วยข้อความสั้นๆแล้วก็สามารถส่งถึงกันได้ทันทีนะคะวันนั้นวันนี้เรื่องที่เรานำมาเสนอเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มศักยภาพสื่อสารในครอบครัวนะคะแล้วก็ทีมแล้วก็องค์กรด้วยข้อความด่วนหรือว่า IM ค่ะ IM นั้นย่อมาจาก Instant Messaging ค่ะก็ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในกรุงเทพธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยค่ะโดยคุณพาวุฒินะคะได้ให้ความหมายของการส่งข้อความด่วนเนี่ยนะคะหรือ IM นะคะ Instant Messaging เนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการส่งข้อความสั้นๆผ่านทางแอปพลิเคชันที่หลากหลายในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะจะทำให้เราแล้วก็กับเพื่อนๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะสื่อสารกันผ่านตัวหนังสือเป็นหลักค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะส่งภาพแล้วก็เสียงหรือไฟล์ต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับการบริการส่งข้อความด่วนเนี่ยก็จะพบเห็นมีมากมายนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะเลือกไปใช้กับคนที่อยู่รอบตัวเรานะหรือคนที่เป็นทีมงานเราหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกับเรานะคะในแรกๆเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินในเรื่องของการบริการข้อความด่วนในคอมพิวเตอร์อย่าง MSN นะคะหรือจะเป็น Messenger เป็น Google Talk เป็น Skype นะคะมายุคต่อมาก็เป็นยุคมือถือที่เราติดเชื่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอาไว้แล้วใช่ไหมคะก็เริ่มมีบริการข้อความด่วนในรูปแบบแอปพลิเคชันมากขึ้นอาจจะเป็น WhatsApp นะคะหรือจะเป็น LINE เป็น BlackBerry Messenger นะซึ่งแอปพลิเคชันที่ทางค่ายต่างๆสร้างขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านบริการมือถือของค่ายต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยคุณพาวุฒิก็ได้บอกว่าในส่วนข้อความด่วนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งแบบเป็นกลุ่มได้ด้วยเป็นกลุ่มแชทได้ด้วยนะคะเพราะว่าการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยการส่งข้อความด่วนเนี่ยสามารถสร้างเป็นกลุ่มเพื่อใช้พูดคุยสื่อสารกันได้ทันทีทำให้เราสามารถใช้สื่อสารกับคนเป็นกลุ่มๆได้นะคะก็ได้ยกตัวอย่างไว้ด้วยนะคะก็คือว่าอย่างการสื่อสารกับ กลุ่มคนนะคะบุคคลในครอบครัวเนี่ยก็แค่สร้างกรุ๊ปแชทขึ้นมาอาจจะเป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นพี่น้องเป็นญาติญาตินะคะซึ่งต่างคนต่างก็ไปทำงานนะคะเราเองเราก็มาทำงานนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่บ้านหรือว่าเด็กๆก็ไปโรงเรียนนะคะไปมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ก็จะต้องสร้างกลุ่มขึ้นมานะคะเป็นกลุ่มแชทขึ้นมาแล้วก็ลองดึงคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมคุยกันแบ่งปันภาพกันระหว่างกันหรืออาจจะใช้เป็นคนในทีมเดียวกันหรือคนในองค์กรเนี่ยสร้างช่องทางสื่อสารนะคะผ่านกรุ๊ปแชทก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นทีมได้ก็ลองสร้างเป็นกลุ่มๆเป็นทีมๆแล้วก็ลองสื่อสารผ่านช่องทางนี้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ประโยชน์จากข้อความด่วนนะคะให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ประโยชน์นั้นเกิดกับเราด้วยเกิดกับครอบครัวด้วยเกิดกับทีมงานก็ยังมีมากมายที่จะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารหรือว่าที่จะสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารได้ทันทีนะคะสื่อสารได้ถึงแม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นช่องทางใหม่ในการส่งข้อมูลเอกสารได้ทันทีนะคะลดการใช้เวลาในการประชุมนะคะแล้วก็หันมาคุยกันผ่านช่องทางนี้มากขึ้นเพื่อความเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ใช้ร่วมกันนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพราะนั้นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่เป็นงานเขียนบทความของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะจากผู้จัดการจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องเมื่อเรามีเครื่องมือนะอาจารย์เรามีเครื่องมืออยู่ในมือเราก็น่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์
คุ้มค่ากับหลายๆทำได้หลายอะไรนะคะหลายแบบก็น่าจะลองใช้ให้ได้ทั้งหมดนะ
ให้เต็มศักยภาพนะจะไม่ใช่ว่าเรามีมือถือที่อะไรเชื่อมต่อกับเน็ตแล้วก็ยัง
ไปโ
ทรเข้าโทรออกเอ๊ะก็ไม่มีประโยชน์นะคะเราน่าจะใช้ตัวเน็ตเวิร์กที่มีอยู่กับแอปพลิเคชันที่เขาให้มาอย่างคุ้มค่านะคะอย่างน้อยก็จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเรานะคะเรื่องทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับในช่วงแรกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงยังสดของโอลีฟค่ะ
ค่ะ
รอคนจะมาคนจะมามองตารอใครจะมาใครจะมาดูแลรอไปนานๆฉันก็ชักท้อแท้หวังไว้แค่เนี้ยแค่ได้พบเจ้าชายพอมีสมามีสมาวนเวียนเธอยังเนียนยังเนียนกันไปตามองกันไปมองกันมาทีไรจะทำยังไงจะในใจสักบ้างวิววิวเหมือนฉันบ้างไหมเธอทุกครั้งที่ได้เจออยากมีความI'm a fraud.
สู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะกับเพลงยังโสดค่ะผ่านไปนะคะโอลีฟค่ะเป็นเพลงน่ารักน่ารักเช้าๆแบบนี้จะได
้
กระฉับกระเฉงนะอาจารย์ผ่านมาถึงข่าวกิจกรรมการประกวดนะคะข่าวแรกนี่มาจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์แบบเคลื่อนไหวหรือว่า Title Animation นะคะก็เนื่องมาจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยมีการทำสื่อการเรียนรู้ออกสู่สังคมเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เป็นวิดิทัศน์จึงเห็นควรมีการจัดประกวดออกแบบตาสัญลักษณ์แบบเคลื่อนไหวด้วยนะคะซึ่งเป็นลักษณะของ Title Animation นะคะเพื่อนำมาใช้เสนอก่อนเข้ารายการวิดิทัศน์ต่าง
ๆ
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะคะซึ่งประเด็นรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องในประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาภายในเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ
คะ
ก็มีการนำเสนอภาพโลโก้ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรซึ่งเป็นโลโก้สีม่วงนะคะซึ่งระบุรหัสสีมาเลยค่ะว่าเป็น RGB R100 นะคะ G56 แล้วก็ B148 นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดภาพโลโก้ได้ที่ www.sac.or.th/contest ค่ะนอกจากนี้นะคะต้องนำเสนอชื่อศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเนี่ยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรเป็น TH ใบแจมค่ะแล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะคะความสำคัญของเรื่องลิขสิทธิ์นี่มีเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะอาจารย์แล้วก็ความยาวของตัว Title Animation หรือว่าคลิปเนี่ยนะคะอยู่ระหว่าง 5-10 วินาทีค่ะแล้วก็ส่งผลงานเนี่ยคนละไม่เกิน3ชิ้นนะคะแล้วก็ให้และที่สำคัญค่ะจะต้องสามารถสื่อถึงคำว่ามนุษยวิทยาด้วยอาจารย
์
อธิบายเพิ่มเติมหน่อยดีไหมคะว่าเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษยวิทยาคะ
ค่ะถ้าพูดถึงการสื่อถึงคำว่ามนุษยวิทยานะคะ
ค่ะ
ซึ่งตามความหมายก็จะมีดังนี้นะคะก็คือว่าเป็น1 นะคะพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะ
ค่ะ
ที่กล่าวว่าการศึกษาวิชามนุษยวิทยามีจุดประสงค์ให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาติทั้งมวลมนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะประเด็นที่2นะคะดร.ยศสันตะสมบัตินะคะก็ได้ความหมายไว้ว่ามนุษยวิทยาจึงไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาทำความเข้าใจกับมนุษย์และสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นความพยายามในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์ต่างกลุ่มต่างเผ่าพันธุ์และเป็นกระจกเงาสะท้อนให้มนุษย์ได้หันมาสำรวจและวิพากษ์วิจารณ์ตนเองจากการศึกษาวิถีชีวิตของผู้อื่นนะคะซึ่งต่างๆทั้งสองประเด็นนี้นะคะก็สามารถดูความหมายอย่างละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยานะคะที่ www.sac.or.th/contest ค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขของการส่งผลงานนะคะสำหรับเงื่อนไขของการส่งผลงานนะคะข้อแรกนะคะส่งเป็นไฟล์งานแบบ Full HD ค่ะขนาด 1920x1080 พิกเซลนะคะเป็นรูปแบบไฟล์ Movie หรือว่า AVI ค่ะนอกจากนี้นะคะเงื่อนไขที่2ค่ะต้องส่งผลงานด้วยตนเองหรือบันทึกไฟล์ใส่แผ่น DVD-R นะคะส่งมาทางไปรษณีย์ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน์นะคะวงเล็บนะคะประกวดค่ะเลขที่20ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพ10170นะคะซึ่งจะปิดรับผลงานนะคะในวันที่31พฤษภาคม2555นะคะและเงื่อนไขต่อมาเกี่ยวกับการส่งผลงานนะคะจะต้องบอกชื่อผลงานวงเล็บนะคะถ้ามีนะคะถ้าสมมติว่าตัว Title Animation นั้นเรามีชื่อด้วยก็ให้ระบุชื่อมาด้วยนะคะแล้วก็ชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อที่อยู่นะคะทุกอย่างเนี่ยต้องสามารถติดต่อได้แล้วก็ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรในการนำไปเผยแพร่ต่อไปนะคะและคุณสมบัติของผู้ส่งค่ะก็เป็นประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะคะทีนี้หลักเกณฑ์ของการประกวดนะคะดูอะไรบ้างนะคะก็คือดูที่ความสวยงาม ชัดเจนนะคะมีความดึงดูดใจจดจำง่ายสื่อความหมายได้ตรงกับคำว่ามนุษยวิทยามากที่สุดนะคะแล้วก็ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติค่ะผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรแล้วก็ไม่มีการส่งผลงานคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดนะคะ
ค่ะสำหรับการกำหนดส่งผลงานนะคะก็ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31พฤษภาคม2555นะคะกำหนดการตัดสินประกาศผลและการมอบรางวัลนะคะคณะกรรมการตัดสินดำเนินการตัดสินการประกวดรางวัลให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่30มิถุนายน2555พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลและฉายคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยนะคะ
ค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะที่ www.sac.or.th ค่ะเข้าไปเนี่ยจะเห็นที่หน้าแรกของหน้าเว็บไซต์เลยจะมีรายละเอียดที่สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในเรื่องของการประกวดได้เลยนะคะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการประกวดเช่นกันข่าวนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะคะเป็นเรื่องของการประกวดภาพถ่ายค่ะข้อมูลที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะก็มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมีการจัดการประกวดภาพถ่ายดอกกัลปะพฤกษ์ค่ะภายใต้หัวข้อกัลปะพฤกษ์งามในมขค่ะเพื่อเผยแพร่ภาพสวยงามของดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนนะคะในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2557นะคะในส่วนของความสำคัญของดอกกัลปะพฤกษ์เนี่ยนะคะก็คือเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยนะคะเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2510นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเพื่อสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ต้นไม้แล้วก็ป่าไม้นะคะในการประกวดครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยนะคะรวมส่งภาพถ่ายดอกกัลปะพฤกษ์เข้าประกวดนะคะซึ่งเงินรางวัลสูงสุดเนี่ยก็คือ 5,000 บาทนะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายร่วมประกวดได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวงเล็บด้วยนะคะว่าประกวดภาพถ่ายกัลปะพฤกษ์งามในมขนะคะโดยเลขที่ที่อยู่นะคะคือเลขที่123ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40002นะคะหรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่04320-2204ค่ะ04320-2204นะคะก็กำหนดรับภาพตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมก็คือวันที่30มีนาคม2555หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.news.kku.ac.ts/kkunews/contest/view แล้วก็/11366จริงๆแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเว็บไซต์มาให้นะคะ
ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลย
ใช่แต่ว่าหายากเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าข้อมูลแต่ละข่าวที่ปรากฏอยู่ในหน้าข่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างเยอะอะค่
ะ
ที่เลยต้องบอกชื่อตัว
เยอะ
หน่อยเพื่อจะได้หาได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะในโอกาสเดียวกันเนี่ยนะคะที่จะครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้เชิญชวนให้ทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาศิษย์เก่านะคะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งศิลปินนักออกแบบแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยร่วมกันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์แล้วก็คำขวัญด้วยรายละเอียดตรงนี้เข้าไปดูที่เดียวกันนะคะแล้วก็จะปิดรับผลงานภายในวันที่30เมษายน2555หรือเข้าไปดูที่บอกอีกครั้งค่ะ www.news.kku.ac.ts นะคะแล้วก็/kkunews/contest/view แล้วก็/11367ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลทั้ง2ส่วนนี้นะคะได้ที่เว็บไซต์ข่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสำหรับในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงคิดถึงสมัยเวลาที่เธอของแท็กซี่ค่ะ
ันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนแล้วไม่มีไหลให้กอดแล้วเธอคิดถึงใครฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกันที่กรอบไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลยไม่อบอุ่นได้อย่างนั้นฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใครครั้งถึงฉันไม่ชอบก็ยังนั่งฟังเพราะมันคิดถึงเธอ hey, เมื่อเราต้องห่างนานๆอาจถึงกันเลยไม่แน่ใจตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววรออยากถาม
ขอขอบคุณนะคะเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอของแท็กซี่นะคะก
็
กำล
ัง
เป็น
จุดๆๆอะไร
คิดอยู่ในขณะนี้นะคะก็ของเราก็เหมือนสื่อรักออกอากาศอยู่นะคะตอนนี้นะคะ
แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นละคร
ค่ะของเราเป็นเรื่องของสื่อ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายนะคะก็มาถึงแล้วค่ะเป็นเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแบบร่วมมือนะคะ cooperative learning นะคะโดยดร.แก้วเวียงนำนาผลซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองกลางและอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะคะซึ่งบทความของอาจารย์ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์นะคะที่ดร. underscore แก้วเวียงนะคะ kaewiengนะคะ .reru.ac.th นะคะ
ที่
สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลหรือว่าอ่านเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งดร.แก้วเวียงนะคะได้ประมวลความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือนะคะซึ่งหมายถึงว่าเป็นวิธีการจัด การเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป้าหมายและลักษณะของผลผลิตของการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือนี้นะคะก็หรือที่เรียกกันสั้นๆนะคะว่าร่วมมือกันเรียนรู้นะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทัศนคติและค่านิยมในตัวนักเรียนที่จำเป็นทั้งในและนอกห้องเรียนนะคะเป็นการจำลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ในห้องเรียนเป็นการเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดที่หลากหลายระหว่างสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งเป็นการพัฒนาพฤติกรรมการแก้ปัญหานะคะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผลรวมทั้งการพัฒนาลักษณะของผู้เรียนให้รู้จักตนเองและเพิ่มคุณค่าของตนเองซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะมีผลต่อผู้เรียนซึ่งอาจารย์ได้สรุปไว้นะคะอยู่3ประการด้วยกันก็คือ เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะคะ cognitive knowledge นะคะแล้วก็มีเรื่องของทักษะทางสังคมโดยเฉพาะทักษะการทำงานร่วมกันนะคะหรือว่า social skills นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเองนะคะคือ self esteem นะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านดร.แก้วเวียงก็ได้นำเสนอนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือนะคะโดยอ้างอิงนะคะอ้างอิงข้อมูลจากบุญครองศรีนวล นะคะ2543ค่ะที่ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือจากนักวิชาการหลายท่านด้วยกันนะคะอย่างเช่นนะคะสลาฟวินเนี่ยนะคะก็กล่าวว่าการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนให้ความสามารถเฉพาะตัวแทนและศักยภาพในตัวเองและร่วมมือแก้ปัญหาต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จโดยสมาชิกในกลุ่มนะคะก็ต้องตระหนักว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทั้งนี้นักเรียนจะรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่เพิ่มขึ้นเพราะว่านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มนอกจากนั้นนะคะการสอนแบบกลุ่มร่วมมือยังก่อให้เกิดบรรยากาศที่นักเรียนได้พูดคุยกันเป็นการช่วยให้นักเรียนและเพื่อนเข้าใจปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นการที่นักเรียนสามารถที่จะอธิบายให้เพื่อนฟังได้เป็นการยกระดับความเข้าใจให้ชัดเจนแน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับบทบาทของครูที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ต้องไม่ถือว่าตนเองเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียนเดียวกันนะคะแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้จากการร่วมมือกันเรียนรู้ซึ่งเกิดจากการกระทำของตนเองและจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแนวคิดของจอยซ์และวิลนะคะที่ได้กล่าวว่าเทคนิคการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือนะคะเป็นเทคนิคที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านของสติปัญญาให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได้นะคะโดยมีเพื่อนกันในวัยเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นผู้ที่คอยแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าผู้เรียนเนี่ยอยู่ในวัยเดียวกันย่อมก็จะมีการใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจกันง่ายกว่าครูผู้สอนซึ่งการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือก็จะมีหลักที่ผู้สอนต้องคำนึงถึงอยู่3ประการด้วยกันนะคะก็คือว่าประการแรกก็คือจะต้องมีรางวัลหรือว่าเป้าหมายของกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนก็จะต้องเป้าหมายนะคะต้องตั้งเป้าหมายหรือรางวัลไว้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพยายามในการเรียนรู้มากขึ้นและพยายามปรับพฤติกรรมของตนเพื่อความสำเร็จของกลุ่มรางวัลที่กำหนดนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งของประกาศนียบัตรหรือว่าคำชมเชยการเชิดชูเกียรติอย่างไรก็ตามนะคะครูผู้สอนก็จะต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าไม่ควรแข่งขันกันเพื่อจุดประสงค์ต้องการรางวัลอย่างเดียวนะคะประการที่สองคือเรื่องของความหมายของแต่ละบุคคลในกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มแต่ก็จะต้องมีขั้นตอนที่สามารถบอกถึงความสามารถของสมาชิกแต่ละคนได้นะคะว่าเข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใดในการเรียนแต่ละครั้งต้องมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มเนี่ยเข้าใจเนื้อหาบทเรียนเป้าหมายของกลุ่มจะประสบผลสำเร็จหรือไม่นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของทุกคนในกลุ่มนะคะประการที่3สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีโอกาสในการช่วยให้กลุ่มประสบผลสำเร็จได้เท่าเทียมกันนักเรียนในกลุ่มทุกคนนะคะจะต้องมีส่วนช่วยเหลือกลุ่มของตนเองให้ผ่านกิจกรรมไปได้เท่าเทียมกันทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่งปานกลางหรืออ่อนนะคะจะก็ต้องร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำให้งานของกลุ่มนี้ประสบผลสำเร็จค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะดร.แก้วเวียนะคะก็ได้นำเสนอในเรื่องของรูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเนี่ยว่ามีแนวคิดตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อนะคะจะเชื่อเรื่องอะไรบ้างนะคะประการแรกก็คือว่าการสอนแบบกลุ่มร่วมมือจะสร้างแรงจูงใจในการเรียนมากกว่าเดิมการเรียนรายบุคคลหรือการแข่งขันความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับของกลุ่มจะสร้างพลังในทางบวกให้แก่กลุ่มค่ะประการที่สองนะคะสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเนี่ยจะเรียนจากกันและกันจะพึ่งพากันเรียนรู้ค่ะประการที่3ค่ะการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเนี่ยนอกจากจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนแล้วยังพัฒนาทักษะทางสังคมไปด้วยเป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนากิจกรรมทางสติปัญญาที่เพิ่มพูนการเรียนรู้มากกว่าการเรียนการสอนรายบุคคลค่ะความเชื่อประการที่4นะคะก็คือว่าในการเรียนแบบนี้เนี่ยจะเพิ่มพูนความรู้ในทางบวกต่อกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและห่างเหินในทางตรงกันข้ามค่ะและการเรียนร่วมมือกันเรียนรู้เนี่ยนะคะการร่วมมือกันเรียนรู้เนี่ยจะพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองรู้จักตนเองจากการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ตระหนักว่าตนเองได้รับการยอมรับและเอาใจใส่จากสมาชิกคนอื่นในกลุ่มค่ะประการที่6ค่ะผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจากการทำงานที่กำหนดให้กลุ่มรับผิดชอบหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันทำงานมากเท่าใดผู้เรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทำงานร่วมกันมากเท่านั้นค่ะและประการที่7ค่ะทักษะทางสังคมที่จำเป็นต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องของแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในเรื่องของรูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะดร.แก้วเวียงได้นำเสนอถึงรูปแบบการสอนโดยอ้างอิงข้อมูลของสุรัตดาลอยฟ้านะคะในปี2537ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือว่าแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะกลุ่มรูปแบบแรกนะคะเป็นรูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือตามแนวคิดของโรเบิร์ตสลาวินนะคะแล้วก็คณะนะคะจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็ได้พัฒนาเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือต่างๆซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะคะก็อย่างเช่น STAD นะคะก็จะเป็นรูปแบบของการสอนที่สามารถดัดแปลงใช้ได้เกือบทุกวิชานะคะและในทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเป็นสำคัญนะคะรูปแบบที่สองนะคะของในเรื่องของโรเบิร์ตซาวินนะคะก็คือ TGT นะคะหรือว่าทีมเกมนะคะทัวร์นาเมนต์นะคะก็จะเป็นรูปแบบการสอนที่คล้ายกับ STAD นี่ย่อมาจาก Student Teams นะคะหรือ Achievement Division นะคะซึ่งก็จะเป็นการจูงใจในการเรียนยิ่งขึ้นโดยใช้การแข่งขันเกมนะคะแทนการทดสอบย่อยนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของ TAI นะคะหรือ Team Assisted นะคะ Individualization นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ผสมผสานแนวความคิดระหว่างการสอนแบบกลุ่มร่วมมือกับการสอนรายบุคคลนะคะรูปแบบการสอน TAI นี้นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้กับการสอนคณิตศาสตร์ได้นะคะอีกรูปแบบหนึ่งคือ CIRC นะคะคือ Cooperative Integrate Reading and Composition นะคะก็จะเป็นรูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือแบบผสมผสานที่มุ่งพัฒนาเพื่อการสอนการอ่านการเขียนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะนะคะอีกรูปแบบหนึ่งคือเรื่องของจิ๊กซอค่ะซึ่งผู้คิดค้นต้นแบบของการสอนแบบจิ๊กซอเริ่มแรกก็คืออิเลียสนะคะแล้วก็อาเรนซันและคณะในปี1978นะคะหลังจากนั้นสลาวินก็ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับขยายให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายเช่นสังคมศึกษาวรรณคดีหรือว่าบางส่วนของวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิชาอื่นๆที่เน้นพัฒนาความรู้ความเข้าใจนะคะมากกว่าการพัฒนาทักษะค่ะ
ค่ะก็ด้วยเวลาที่มีจำกัดนะคะอาจารย์ยังมีอีก2รูปแบบที่เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้แต่ว่าที่ต้อง อ่านรูปแบบแรกที่ต้องนำเสนอรูปแบบแรกเนื่องจากว่าในการศึกษาครั้งนี้นะคะท่านดร.แก้วเวียงเนี่ยนะคะได้เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือคือ STAD ค่ะซึ่งมีแนวทางของรูปแบบการสอนก็คือว่าตัว STAD เนี่ยเป็นรูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือที่โรเบิร์ตสราฟินและคณะได้พัฒนาขึ้นนะคะเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเลยค่ะและเหมาะสมสำหรับครูผู้สอนที่เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบนี้นะคะในระยะเวลาเริ่มแรกเนี่ย STAD มีส่วนประกอบที่สำคัญ5ประการนะคะประการแรกก็คือการนำเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นเป็น Class Presentation ค่ะประการที่2ค่ะการเรียนกลุ่มย่อยเป็น Team Study ค่ะประการที่3ก็คือเรื่องของการทดสอบย่อยเป็น Test นะคะแล้วก็ประการที่4ค่ะคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคนก็คือ Individual Improvement Score นะคะและประการที่5คือกลุ่มที่ได้รับการยกย่องTeam Recognition ค่ะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยจากรูปแบบ STAD เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกวิชาและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ต้องเตรียมสื่อหลายๆอย่างอาจจะมีทั้งบัตรเนื้อหาบัตรกิจกรรมบัตรเฉลยนะคะรวมทั้งแบบทดสอบกิจกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนมากขึ้นค่ะ
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเวลาที่มีจำกัดนะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้จากการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ Cooperative Learning โดยดร.แก้วเวียงนำนาผลที่ dr_gaewieng.reru.ac.th ค่ะแล้วก็พบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะได้ทุกเช้าวันอังคารค่ะ 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยาลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ